Dëgjuestën nderuar, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Një ditë pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja të plagosurve stabile. Çadi bëhet shteti 91 që e njeh Kosovën. Arrestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Britania nis manifestimet e jubileut të Diamant që shënon 60 vjetorin e mbretëreshës në Fron. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Çadit është vendi 91 që e njeh shtetin sovran dhe të pavarur të Kosovës. Përmes një note verbale dërguar Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, qeveria e Çadit ka konfirmuar njohjen e pavarësisë. Çadi ndodhet në pjesën qendrore veriore të Afrikës dhe kufizohet me Libin, Sudanin, Afrikën qendrore, Kamerunin, Nigerin dhe Nigerin. Inspektorati i Policori Kosovës ka arrestuar 4 zyrtar policor të Pejas pas hetimeve të kryera në lidhje me vjedhjen në një sasie të madhe të arit nga dhoma e dëshmive në drejtorin rajonale të policisë në Pej. Janë arrestuar një major, 2 toger dhe një zyrtar policor në ndyshimin se kanë kryer vepër penale për vetësim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, thuhet në njoftim në të cilin bëhet e ditur se policëve ju është shqiptuar masa e arrestit prej 48 orësh. Inspektorati Policori Kosovës bën të ditur se do të vazhdoj hetimet në ndriçimin e plot të këtij rasti. Kreu Myslimani, presidencës trepalshe të Bosnjës, ka kritikuar presidentin e Serbisë Tomislav Nikolićin për deklaratën se masakra e Srebrenicës nuk është gjenocid. Edhe Tribunali për Krime Lufte për ish Jugosllavi në Hagë e edhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e kanë quajtur masakrën e Srebrenicës gjenocid. Por në një intervistë për televizionin shtetror të Malit të Zi, Nikolić tha se në Srebrenicë nuk ka pasur gjenocid për krime të rënda të luftës. Muhimi i gjenocidit në Srebrenicë nuk do të shtrojë rrugën për bashkëpunim dhe ripajtim rajonal, por përkundrazi, mund të shkaktoj keq kuptime të mëdha dhe tensione, ka thënë Bakir Izetbegović. Forcat serbe të Bosnjës, udhëhequra nga ish komandanti Ratko Mladić, kanë vrarë rreth 8000 burra dhe dia musliman në Srebrenicë në vitin 1995. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dhe ish ministri i Brendshëm Habib al-Adli u dënuan me burgim të përjetshëm nën akuzat për vrasjen e protestuesve paqësor. Ekipi mbrojtës i ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak ka thënë se do ta apeloj dënimin. Gjykata ka hedhur poshtë rastin për korrupsion ndaj dy djemve të tij. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton nuk ka komentuar drejt për drejt dënimin, por ka thënë se fati i Mubarakut është në duar të popullit egjiptian, sistemit të tyre gjyqësor dhe qeverisë së tyre. Hollësi tjera mbi procesi mund të ndiqni gjatë pjesës së dytë të emisionit. Zyrtarët thonë se forca speciale të misionit të NATO-s kanë liruar 4 femra punonjëse humanitare që mbaheshin nga militantët në një shpellë në veri të Afganistanit. ISAF-i tha se pengjet, 2 mjekë perëndimore dhe 2 kolege të tyre afgane u shpëtuan të shtunën para agimit. Ato janë mbajtur për 11 ditë me radhë në shpellë. Zyrtarët afgan thanë se 5 militantë u vranë gjatë operacionit. Shefi Ligës Arabe Nabil al-Arabi tha se i ka dërguar një letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s përmes së cilës i ka kërkuar që të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullin sirian. Al-Arabi gjendet në Doha të Katarit ku po merr pjesë në një takim mbi Sirinë, pas masakrës së javës së kaluar në Houla ku vdiqën më shumë se 100 njerëz, shumica nga ata fëmijë. Presidenti Amerikan Barack Obama thuhet se ka zgjeruar sulmet kibernetike ndaj programit bërthamor të Iranit edhe pas shpëtimit aksidental të virusit Stuxnet në vitin 2010. New York Times raportoi të premten se operacioni koduar me emrin Lojrat Olimpike kishte filluar nën presidentin George Bush. Artikulli vjen disa ditë pasi ekspertët e kanë zbuluar virusin e njohur si Flame, që thuhet se është disa herë më i sofistikuar se Stuxnet. Britania ka nisur sot manifestimet katër ditore për jubileun e diamantën mbretëreshës Elizabeta II. Të shtënat me armë në tërë Britaninë ka nisur festimet në orën 12 sipas kohës lokale duke shënuar përvjetorin e sakt kur u shkurorzuar mbretëresha 60 vjet më parë. Një sondazh i fundit tregoi se rreth 80% e britanikeve duan që shteti i tyre të mbetet edhe më tej monarki. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe gjendja shëndetësore ushtarëve është më e mirë, konfirmojnë autoritetet ndërkombëtare, një ditë pas operacionit për heqjen e barikadës në fshatin Rudar të Zveçanit. Me këtë rast u plagosën dy ushtarë të KFOR-it dhe tre serb. Hollësi për gjendjen e sotme atje sjellë Dona Peci.
Një ditë pas aksionit që ndërmori misioni i NATO-s në Kosovë në pjesën veriore të vendit, duke hequr një barrikadë rrugore në fshatin Rudar, mekanizmat vendore ndërkombëtar thanë se situata është e qetë dhe se nuk ka pasur ndonjë veprim që mund ta ketë cenuar gjendjen e përgjithshme të sigurisë në atë pjesë. Përfaqësues të këtyre mekanizmave njoftuan se gjendja shëndetësore e dy ushtarëve ndërkombëtar që u plagosën gjatë aksionit të së premtës është përmirësuar dhe se ata u janë kthyer njësiteve të tyre. Zëdhënësi i KFOR-it Venovicki tha për Radion Evropa e Lirë se pas heqjes së barrikadës në Rudar, në zonat në veri të Kosovës nuk ka mbetur ndonjë barrikadë tjetër përveç asaj mbi urën kryesore mbi lumin Ibër. Kjo barrikadë, sipas Novickit, nuk pengon lirinë e lëvizjes në veri të Mitrovicës dhe se, siç thot ai, do të mbetet si simbol i kundërshtimit të serbëve ndaj integrimit të kësaj pjese në Kosovë.
We have several bridges crossing the river Ibër in the vicinity of Mitrovica North.
Ne kemi disa ura mbi lumin Ibër në veri të Mitrovicës, madje edhe në pjesën perëndimore të qytetit. Kjo barrikadë rrugore, të cilën ne e konsiderojmë më shumë si simbol që simbolizon protestën e serbëve kosovar kundër integrimit në Kosovë, mbetet si simbol dhe nuk pengon lirinë e lëvizjes, tha Novicki. Aksioni i KFOR-it për heqjen e barrikadës në Rudar hasi në kundërshtimin e serbëve lokal, tre prej të cilëve thuhet se u plagosën duke protestuar kundër këtij veprimi. Mirpo, qysh kohë më parë, KFOR-i ishte zotuar për heqjen e të gjitha barrikadave rrugore, të cilat i patën vendosur serbët e veriut të Mitrovicës, pas aksionit të policisë së Kosovës për marrjen e kontrollit në pikat kufitare 1 dhe 31 në korrik të vitit të kaluar. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, theksoi se policia do të vazhdoi ta mbështesë KFOR-in, ndërsa nuk hodhi poshtë mundësinë që të iniciohen hetime për shkaktarët e dhunës në aksionin e së premtës.
Policia gjithsesi sot kryen rolin tjetër dyshor në kuadër të rrugës së rendit publik, dhe ndoshta më vonë në kuadër të gjitha këtyre ngjarjeve iniciimin e hetimeve për identifikimin e personave dyshuar për përfshirjen e tyre në këto akte kriminale.
Të premtën, njësitet e KFOR-it përdoren makinerinë rënd dhe ekskavatorët me qëllim të heqjes së barrikadës në Rudar të Zveçanit. Pas reagimit të serbëve lokal, të cilët të deshën të pengojnë këtë operacion, KFOR-i ishte detyruar të përdorë edhe gazin lociellës për shpërndarjen e turmës, ndërsa pati edhe të shtëna me armë zjarri. Pjesa veriore e Mitrovicës mbetet ende vatër tensionesh për shkak të rezistimit të banorëve serb për të pranuar institucionet shtetërore të Kosovës, ndërsa pengesë kryesore për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale e shoqërore të vendit, thuhet se janë strukturat paralele serbe të mbështetura deri më tani nga Beogradi zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Korrupsioni nuk luftohet pa vullnet, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni, i cili nënvizon se rrethi i personave të dyshuar ngushtohet me kompletimin e infrastrukturës ligjore. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se vet agjencia nuk është efikase sa duhet, pasi sipas tyre edhe aty po ndikon politika. Arton ku në shefci sjell të tjera holsi.
Për të pasur sukses në luftën kundër korrupsionit, drejtuesit e institucionit që kanë për synim ta luftojnë këtë dukuri negative thonë se duhet të ketë një vullnet më të madh nga të gjitha institucionet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se në këtë drejtim duhet të miratohen edhe ligjet e tjera veç ligjeve ekzistuese në mënyrë që lufta kundër korrupsionit të jetë më ashpër.
Vullnet do të ketë sepse vlerësoj që është një prej prioriteteve kryesore për institucionet e vendit. Mendoj që po lëvizën këtë drejtim, por jo me shpejtësinë e duhur. Në legjislacion vlerësoj që po bëhen disa përpjekje që nomenklatura ligjore të kompletohet. Është bërë një progres në pavarësimin e gjyqësorit edhe krijimit kushteve për punë pavarë të gjysorit, mirë po duhet pranuar që të gjithë se rezultatet e punës nuk po përkojnë, në fakt janë në disproporcion me kurse që po krijohen për këtë.
Agjencia kundër korrupsionit ka publikuar regjistrat e deklarimit e pasurisë të mbi 1400 zyrtarëve të lartë publik, nga 3656 sa janë të përfshirë në listën atyre të cilët i parashet ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë. Preteni thotë se edhe në këtë drejtim ka nevojë për ligjet që ndihmojnë në verifikimin e pasurisë së zyrtarëve publik.
Dikon rrethon 95% është atyre që kanë deklaruar pasurinë. Ne bëjmë verifikimin e dhënave, i krahasojmë ato me dhënat e viteve paraprake, i krahasojmë me dhënat që ekzistojnë në për institucione të tjera në rend parë, tek Agjencia Katastrale e Kosovës, tek Agjencia Regjistrimit të Bizneseve, tek Ministria e Punëve të Brendshme dhe i krahasojmë dhënat e aty në institucione me dhënat që këta zyrtarë i deklarojnë.
Aktualisht asnjë institucion nuk e ka mundësinë që të verifikojë prejardhjen e pasurisë së zyrtarëve publik, pasi që deri më tash Kuvendi i Kosovës nuk ka miratuar ndonjë ligj që do të mundësonte diçka të tillë. Kjo sipas pretendimit është një nga mangësitë në luftën kundër korrupsionit.
Kjo është problemi. Problemi është tek baza, është mangësia juridike që vërtetohet prejardhja e pasurisë. Mendoj që figurativisht them rrethi po mbyllet. Mendoj që kjo do të ndodhë shumë shpejt. Gjatë vitit do të kemi veç kodin e ri penal i cili do të sankcionon deklarimin e rrejshëm dhe mos deklarimin e pasurisë do të jenë vepra penale, por edhe ligji për konfiskimin e pasurisë se kriju në mënyrë të palishme edhe ajo do të regulohet, mbetet vetëm problem vërtetësimi prejardhjes, por jam shumë i bindur që dhe kjo në vitin tjetër do të ndodhë.
Nga ana tjetër, drejtori Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, akuzon Agjencinë kundër korrupsionit se nuk është duke bërë sa duhet për ta luftuar korrupsionin. Kryeziu thot se Agjencia kundër korrupsionit nuk po mund ta kryejë mandatin që ka, pasi në atë institucion si shprehetaj po ndikon politika.
Ne mendojmë se agjencioni realisht nuk ka arritur të përmbushë priturat e qytetarëve të Kosovës atë mandatit për cilën është, ndoshta si mungesë e integritetit mjaftueshëm në ndërhyrje politike në agjencion, por edhe si mungesë e rezultatit apo stafit të kualifikuar për të zhvilluar aktivitetet e veta.
Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit ku flitet për korrupsionin, thuhet se qeveria nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin. Për Radion Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Në Kosovë ekzistojnë disa oda ekonomike që thuhet se mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit privat, por edhe lobojnë për tërheqjen e investitorëve të huaj, kryesisht nga shtetet ku i kanë zyrat qendrore këto oda. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se këto subjekte mbrojnë vetëm interesat e bizneseve nga të cilat edhe financohen. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të ekonomisë së vendit. Përfaqësues të këtyre organizatave theksojnë se vazhdimisht kontribuojnë në zhvillimin ekonomik përmes ndërmarrjeve private, por edhe promovimin e resurseve kosovare në vende të ndryshme të botës. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato. Oda ekonomike e Kosovës është organizata e parë ekonomike në Kosovë themeluar në vitin 1962 nga Kuvendi i Kosovës. Berat Rukiqi, sekretari i përgjithshëm në këtë institucion, tha se Oda ekonomike e Kosovës kontribuon në përfaqësimin e interesave të komunitetit të biznesit, është zëri tyre në institucionet e vendore, por edhe në raportet e ndërkombëtare, si dhe bën përpjekje për rritjen e bashkëpunimit ekonomik me vende të ndryshme të Evropës.
Sa i përket promovimit dulerave, interesave, resurseve ekonomike të vendit, ajo është diçka që veç ka një rol, duke pasur arsysh viteve të fundit kemi pasur mbi 30 delegacione biznesore në Kosovë dhe mbi 50 vizita jashtë vendit, kryesisht me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit dhe promovimit të vlerave të Kosovës.
Edhe misioni i Odës ekonomike amerikane në Kosovë është përmirësimi i ambientit biznesor si dhe krijimi ose mundësimi i kontakteve mes bizneseve vendore dhe atyre amerikane. Kështu thot Arjan Zeka, ushtrues i detyrës e kryeshefit ekzekutiv në këtë OD.
Ekzistojmë që të përfaqësojmë më tepër bizneset amerikane, përhapja praktikave amerikane të bërit biznes në Kosovë, përmirësimi i marrëdhënieve tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mjoftimi i bizneseve kosovare për mundësitë e eksportimit të produkteve të tyre në Amerikë, e kështu me radhë.
Në Kosovë funksionon edhe OD-a tregtare turke. Ezgan Muzbek, udhëheqës i kësaj shoqate, tregon se përmes kanaleve të ndryshme informojnë biznesmenët turq për zhvillimet ekonomike dhe mjedisin e investimeve në Kosovë. Ai ndërkaq tregon se për cilët sektor janë të interesuar investitorët turq.
sektorin energetikës janë interes edhe kompani turke për investim, për ndërtimin e aeroportit kam pas interesin, për ndërtimin e autostradës gjithashtu ka pas interesin të të mlaja, besojmë që këtu edhe na e kena një kontribut.
Ndërkaq së fundmi është themeluar edhe oda ekonomike gjermano-kosovare. Bekim Gjafa, antari bordit të kësaj ode, tha se përfaqësojnë interesat ekonomike të bizneseve gjermano-kosovare në të dyja shtetet. Por për shkak të kohës së shkurtër të themelimit, thot ai, ende nuk kanë filluar komunikimin me investitorët potencial nga Gjermania.
Ne po pretendojmë që KDV FAO të shndërrohet në adresën e parë për kompani gjermane dhe kosovare në këtë vend dhe qëllimi është të krijojnë mundësi të reja biznesin me klientelën gjermane dhe atë saj kosovare në mënyrë që të këto dyja të arrijnë në një tavolinë dhe të arrijnë qëllimet e tyre biznesore.
Në anën tjetër, Ismail Kastrati, ekspert për çështje ekonomike, thekson se këto oda mbështesin vetëm bizneset që financojnë ato.
Këtë në kontekst roli odave është segmentuar dhe nuk ka qenë që të ndihmoj drejt për drejt në odave të bizneseve, por kryesisht mbështet bizneset që lartë financojnë atë.
Ndërkaq sa i përket lobimit për tërheqjen e investitorëve të huaj nga shoqatat jo qeveritare ekonomike, Kastrati vlerëson se situata përgjithshme ekonomike dhe politike në vend nuk kanë favorizuar odat që të japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sjellim tani një temë nga shëndetësia. Si pasojë e etheve hemoragjike Krim e Kongo, një person ka humbur jetën bëjnë të ditur zyrtarës shëndetësor. Ata paralajmërojnë se ende nuk ka filluar dalja masive e rriqrave faz, kjo që fillon gjatë stinës së verës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ariana Kasapollit.
Rriqrat në Kosovë tashmë kanë filluar të shfaqen, dalja masive e rriqrave sipas infektologëve vjen me ngrohjen e kohës, edhe pse këtë vit ka pasur mjaft rreshura, rriqrat janë lajmëruar dhe si pasojë infektimit me ethe hemoragjike, një djalosh 14 vjeçar nga Malisheva ka humbur jetën, këtë thot Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive.
Këtë vit kemi numër që ka filluar dy raste të konfirmuar, për cilat faktikisht njëra deri tash ka vdekur një. Zakonisht do mandjan të atakuar shtëpisa Malisheves është qendra kryesore, pastaj Shtina, Rahoveci, Gjakova, Hasi në rrethin e Prizrenit.
Të dhënat e para për sëmundjen e etheve hemoragjike apo Krim e Kongo në Kosovë datojnë që nga vitin 1954, vit ky kur janë konfirmuar 3 raste të vdekjeve. E sipas drejtorit të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani, gjendja aktuale sa i përket epidemisë është stabile. Zoti Ramadani thotë se edhe pse nuk është kompetencë institucionit që ai drejton, me ekipet në teren kanë bërë dezinsektimin e pjesëve ku janë lajmëruar rriqrat.
Dezinsektimin ne kemi bërë me ekipet tona nga institutet rajonale, edhe pse nuk është obligim dhe kompetenca jona. Dezinsektimi është obligim i Ministrisë Bujqësisë dhe Veterinës dhe Shërbime Veterinarike.
Por jo edhe zyrtar në Ministrinë e Bujqësisë thonë se është kompetencë e tyre të bëhet dezinsektimi i tokës. Lumir Thaçi, zëdhënës në Ministrinë e Bujqësisë, jep më shumë hollësi.
Mandati i Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë është që të mbrojë shëndetin e kozhëve dhe shëndetin e njerëzve. Do me thonë, ne mbrojmë shëndetin e njerëzve për mes shëndetit kafshëve. Ne mbrojmë vetëm nga të smundje që paracitën nga kafshët tek njerëzit. Shenjat klinike që janë paracitur të etheve hemoragjike, që janë tash evidente tek njerëzit, nuk janë të paracitën edhe të kafshët. Nga kjo kuptohet që ne nuk kemi masa preventive që mundna me ndiku direkt të shëndeti njerëzve.
Megjithatë, zoti Ramadani poon se situata është nën kontroll tash për tash, por që shton se pacient të pickuar nga rriqrat pritet të ketë, por jo edhe shpërthime të mëdha. E zoti Sadiku thot se ende nuk ka filluar frekuenca e madhe e pacientëve në klinikën ku ai punon.
Të falendëruar dhe kushtet atmosferike nuk kanë qenë predispozuese për paraqitjen numrit të madh të pickimit, për shkak se është fazë lakshti dhe rriqin atende nuk kanë vëllu dalin masovikisht.
Si do qoftë Kosova, por edhe shumë vende tjera si pas zyrtarve shëndetësor, kanë sëmundje të caktuara që janë të lokalizuara në regionet të veçanta dhe kjo është si pasojë ndërlidhjes e shumë faktorve të ati vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qindra fëmijë kërkojnë lëmosh në qendrat kryesore të Kosovës. Shumë nga ta detyrohen ta bëjnë këtë nga familja e tyre ose kujdestarët. Fëmijëria e tyre në të shumtën e rasteve është e shkatruar dhe mjaft e rrezikuar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Fenomeni i lypësis nga fëmijet çdo ditë më shumë po bëhet një dukuri mjaftëshësuese në Kosovë. Sipas Fondacionit Teres de Homes në Kosovë, vlerësohet se 120 fëmijë punojnë në rrugë dhe shfrytëzohen për aktivitete ilegale, kryesisht për lypësi. Mosha e fëmijëve lyps kryesisht sillen nga 8 deri në 13 vjeç. Shumë nga ata përfundojnë si të shfrytëzuar, por edhe të trafikuar. Shefi këtij misioni në Kosovë, Artur Marku, tregon se në vitin 2000 në Kosovë ka pasur fëmijë të cilët vinin nga Shqipëria dhe shfrytëzoheshin si lypsa në rrugët e Kosovës, por më pas kjo dukuri, si thot ai, filloi të ndryshojë dhe filluan të shfaqen në rrugët e Kosovës, gjithashtu edhe fëmijë nga komunitetet të Rome dhe Ashkali dhe po ashtu edhe shqiptarët e Kosovës.
Ka qenë një periudhë midis viteve 2008-2009, un themi deri në vitin 2010 ku ka qenë një numër shumë më i madh se sa ky që un theka shtillim, por ky numër ka filluar domethënë deri diku të reduktohet si pasojë deri diku dhe ndërhyrjes nga ana e autoriteteve përgjegjëse të qeverisë së Kosovës, gjithashtu bashkëpunimet edhe me neve. Por gjithsesi mbetet një numër shqetësues dhe një problematik shqetësuese e cila krijon gjithashtu dhe një imazh të keq në raport me situatën në Kosovë.
Në anën tjetër, Ministria e Punës dhe Miqenies Sociale vazhdimisht bëjnë përpjekje për të larguar fëmijët që punojnë në rrugë. Përfshir këtu dhe ata që kërkojnë lëmosh, por beteja e tyre në këtë drejtim është mjaft e vështirë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Behzhet Gagjiqi, thotë se numri i fëmijëve që kryejnë punë të ndryshme që janë në kundërshtim me ligjin dhe Konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është mjaft i madh.
Mund të vrejmë kudo që kalojmë në rrugë, sidomos edhe në ato vendet e frekuentuara me qytetarë, mund të vrejmë numër shumë të fëmijëve, selet paktën prej tyre ose janë duke kryer ndonjë punë ose janë duke shitur cigara apo gjesende të cilat të janë të ndaluara edhe në bazë të ligjeve.
E gjithë kjo situatë krijon që këta fëmijë të jenë të ekspozuar kashi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit. Drejtori i Fondacionit Teres de Homes në Kosovë, Artur Marku, thotë se këta fëmijë të cilët kërkojnë lëmosh në rrugët e Kosovës, nuk po e jetojnë fëmirinë e tyre, nuk janë të integruar në shkollë dhe në bazë të ulumtimeve ka raste të fëmijëve të cilët para disa viteve kanë qenë të shfrytëzuar në rrugë dhe në ndërkohë duke u rritur në mosh, kanë filluar të shfrytëzojnë fëmijë të tjerë. Por se cilat janë arsyet që shtyjnë këta fëmijë të kërkojnë lëmosh, Artur Marku jep më shumë hollësi.
Një nga arsyet kryesore është kryesisht situata e vështirë ekonomike dhe sociale e familjeve. Duhet kemi parasysh që një pjesë e këtyre fëmijëve detyrohen që të dalin në rrugë nëpërmjet prindërve të tyre, por gjithashtu nuk përjashtohen edhe mundësi apo edhe raste ku mbrapa këtyre fëmijëve qëndrojnë mirëfilli tutor, të cilët përpiqen që të shfrytëzojnë dhe më pas brenda kësaj kemi dhe elemente të tjera trafikimi.
Edhe zëdhënësi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Behzhet Gagjiqi, tekson se këto punë që po i kryejnë fëmijët janë shumë të rrezikshme. Gagjiqi tekson se janë duke punuar në drejtim që të ndihmojnë këta fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Kalojmë tani në Maqedoni ku përfaqësues të opozitës dhe analist politik vlerësojnë angazhimin e faktorëve ndërkombëtar në zgjidhjen e çështjes së emrit, por pritjet e tyre nga ky përkushtim janë të ndryshme. Nga lidhja socialdemokrate thonë se mesazhi që së fundi përcolli ambasadori amerikan Paul Wallers duhet të merret seriozisht nga pushteti pasi pas zgjidhjen e kontestit me Greqinë nuk mund të pritet antarësim në strukturat euroatlantike. Kronike Isuf Kadriut.
Derisa partitë në pushtet nuk komentojnë kërkesat në rritje të komunitetet ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit, partitë opozitare nga ana tjetër thonë se mesazhet e fundit të ambasadorit amerikan në Shkupë Paul Wallers tregojnë qartë se pas zgjidhjen e këtij konteste shumë vjeçar, nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Praktikisht të shëbat janë konsekuente në pozicionin e tyre që nga fillimi, gjithçka tjetër është çështje që duhet të drejtohet atyre që bartin përgjegjësinë për këtë në shtet dhe përfundimisht të njëra të marrin përgjegjësinë. E ajo është qeveria e Maqedonisë, thot Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate. Analistët e politikë nga ana tjetër mirëpresin angazhimin e ndërkombëtareve në këtë çështje, por janë të ndarë në qendrime nëse nga kjo do të kishte ndonjë epilog pozitiv. Zvonimir Jankulovski nuk beson në këtë pasi sipas tij sistemi ndërkombëtar funksionon në bazë të fuqisë dhe të interesit të shteteve.
cilëtimet ndërkombëtare në sistem sushtinat në ndërkombëtare në sisteme.
I tërë sistemi ndërkombëtar apo thelbi i funksionimit të sistemit ndërkombëtar bazohet në interesin e shteteve. Sistemi ndërkombëtar është kaotik në të cilin dominojnë interese dhe fuqia, kështu që efektet e mëdha nga e drejta ndërkombëtare nuk u pan asë në rastin e Maqedonisë. E kam fjalën rreth vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, andaj edhe do të ishte naive që të presim diçka të madhe, se mund të ketë ndonjë përfitim të madh nga gjithë kjo. Ne fituam të drejtën, por për ta marrë atë si duket, do të duhet të presim edhe më tej, thotë profesori universitar Zvonimir Jankulovski. Mersele Bilali, analist nga ana tjetër, beson se ndërkombëtarët tani janë të përkushtuar në gjetjen e një force të re që do të mund të arrinte zgjidhjen, pasi pushtetja aktuale këtë nuk do ta bëjë.
Këto deklarata diplomatike me të se janë vetëm një mbajtje e kondicionit politik, dhe se jam i bindur tani faktorit ndërkombëtar luan në kartën e kohës, duke menduar se lodhja e popullatës dhe varfrimi i saj do të ndikojnë në ndryshimin e mendimit të tij dhe të imponon në ndryshimet të caktuara. Pra, askush nuk beson se Gruevski do të mund ta zgjidhë emrin.
Vlerëson Bilali duke shtuar se zgjidhja e këtill mund të arrihet vetëm me një pushtet që ka kredibilitet dhe fuqi vendimarrëse, e që në rastin e Maqedonisë, siç thot ai, mungon një gjë e tillë.
Zakonisht pra këto projekte të mëdha ndërmeren kur faktori udhëheqës ka fuqi, pra ka kredibilitet dhe legitimitet caktuar, qoftë moral apo kredibilitet politik. Këtë moment mendoj se ka një ramje rapide të pushtetit.
Thotë Bilali, ditë më parë ambasadori amerikan në Maqedoni, Paul Wallers, duke e folur për pritjet të ndërsimit të Maqedonisë në NATO, tha se asaj nuk i duhet summit, por vetëm se zgjidhja çështjes e emrit, që më njëherë më pas të bëhet të pjesë aleancës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Siç dëgjuam në blokun e lajmeve, ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dhe ish ministri i Brendshëm Habib al-Adli u dënuan me burgim të përjashtëm në akuzat për vrasjen e protestuesve paqësor. Ekipi mbrojtjes i ish presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak ka thënë se do ta apelojë dënimin. Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë sjell hollësi në kronikën e vim. Presidenti i rrëzuar i Egjiptit Hosni Mubarak u dënua me burgim të përjetshëm pasi që gjykata e shpalli përgjegjës për vrasjen e protestuesve paqësor. Gjykatësi Ahmed Rafit e shpalli verdiktin.
Hakimat al-mahkama hudurien li kemija al-muttahimin.
Gjykata i dënon të pandehurit e pranishëm përveç të pandehurit të dy që është dënuar në munges. Së pari, e dënon Muhammed Hosni al-Said Mubarakun me burgim të përjetshëm për veprat që e ngarkojnë atë për bashkëpunim në vrasje, tha gjykatës i Refat. Me burgim të përjetshëm dhe për akuzat e njëjta u dënua edhe ish ministri i brendshëm i Egjiptit Habib al-Adli. Megjithatë, gjykata tha se rasti për korrupsion kundër dy djemve të Mubarakut, Ala dhe Gamal, është rrëzuar derisa gjashtë ish shefat e policisë u liruan. Pas vendimit që është dhënë direkt në televizion, ka shpërthyer kaosi dhe përleshjet brenda sallës së gjyqit. Dënimi maksimal për Mubarakun dhe të bashkakuzuarit e tij ka mundur të jetë ai me vdekje. Mubaraku ka dëgjuar verdiktin në një kafas të gjykatës ku vendosën një karrocë invalidësh. Ai u sol në gjykatë me helikopter derisa brenda është futur me një shtrat spitali me rrotë. Ish lideri fuqishëm që mbante syze të errëta nuk ka shfaqur asnjë emocion derisa gjykatësi e ka lexuar verdiktin. Njerëzit brenda sallës e quanin vendimin të pavlefshëm duke mos u pajtuar me të. Ekipi i mbrojtës ish presidentit të Egjiptit ka thënë se do ta apelojë dënimin. Ndërkohë, mediat shtetërore thonë se Mubaraku, që është mbajtur në mbikëqyrjen e policisë në një spital, është dërguar me helikopter në burgun e Toras, jashtë Kairos, duke e zbatuar kështu urdhrin e prokurorit të përgjithshëm i cili bazohej në verdiktin e gjykatës. Në këtë edicion ndoqët. Një ditë pas përleshjeve në veri të Kosovës, situata është e qetë dhe gjendja të plagosurve stabile. Çadi bëhet shteti 91 që e njeh Kosovën. Arrestohen 4 zyrtar policie në lidhje me vjedhjen e arit në Pej. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak dënohet me burgim të përjetshëm. Britania nis manifestimet e jubileut të Diamant që shënon 60 vjetorin e mbretreshës në Fron. të nderuar dëgjues, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programin tonë të radhës në orën 21. Ndërkaq për të njohur me zhvillimet më të reja nga Kosova, rajoni e bota, ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe un Albana Isufi, duke ju falendruar për vëmendje, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.